Karapazek irabazi du mendiko azken etapa. Einaut Agirrebengoa. Txundigarria izan da aurtengo tourreko azken etapa menditsua. Parisera iritsi bezperan, txirrindulariek zukua atera diete Alpeetako mendateei. Lasterketako saiorik gogorrena izan da, Croix de Fer, Telegrape, Galibier eta Alpede.us igo baitituzte azken hori sarenen mendatetik, eta ibilbide bortitz horretan, beste erakustaldi bat egin du Richard Karapazek, Edukation. Iesean ibili da, nola ez, eta mendiko sailkapena erabakita usteaz gain etapa garaipena eskuratu du. Bigarrena du tour honetan. Amaiera dramatikoa izan du etapak Karapazek Sepkusen Bisma zoritxarra baliatu baitu helmugan nagusitzeko. Sarenen kus izan da indartsuena, baina bi aldiz zerori da jaitsieran. Hala eskura eman dio garaipena Karapazi. Dena izan du alde ekuadortarrak. Izan ere, hautagaien jokabideak ere mesede egin dio. Tadej Pogačar, UAE, laguntzaile lanetan aritu da gaur Isaac del Torok UAE sailkapen nagusiko hirugarren postuari eutsi zaion. Nahi izan balu, etapa irabaziko zukeen esloveniarrak, baina eskuzabal jokatu du. Hori horrela. Karapazek aukera izan du ihesaldia helmugaraino eramateko. Hori bai, gutxi falta izan zaio favoritoek harrapatu zezaten Remco Evenepoel Red Bull 26 segundo eskasera iritsi baita. Flandriarrak oso amaieran egin du eraso eta bigarren amaitu du etapa. Kus hirugarren izan da azkenean. Pogačar horiz jantziko da bihar Pariseko podiumean. Bosgarrenez lortuko du hori eta aise nagusitu da oraingoan ere. 6.26ren aldea atera dio Evenepoeli sailkapeneko bigarrenari. Gaur aldaketa egon zitekeen podiumean, baina del Torok erraz defendatu du hirugarren tokia. Paul Seixasek Decathlon ausart jokatu du, baina ez zeukan nahikoa indar mexikarra garaitzeko. Pogačar eta del Toro laugarren eta bosgarren izan dira Alpede.usen urrenez urren 1.05 galduta. Seixasek berriz, amargarren amaitu du etapa 2.45. Bezperan, Juan Ayuso Lidl jota iritsi zen Alpede.useko helmugara. Halere, borrokarako gogoa izan du gaur eta ihes egin du Croix de Fer mendatean. Goi mailako beste eskalatzaile batzuk batu zaizkio tropeletik hanka egin dutenen multzoan. Mads Pedersen Lidl ez da igotzailea, baina ahalegin handia egin du eguneko lehen igoeran, geroago tarteko helmugako puntuak patrikaratu eta maillot berdearen leia erabakita uzteko. Ayusok kolokan jarri du Leni Martinezen, Barain 7. postua sailkapen nagusian eta horren bestez Barain taldeak lanean aritu behar izan du tropelean. Ihesaldiak halere 5 minututik gorako aldea hartu du Galibierren gora. Karapaz gailurretik 5 kilometrora oldartu da helmugarako artean 65 kilometro geratzen zirela. Eutsi egin diote Sepkusek, Bisma, Jai Hindley, Red Bull eta Mateu Rizzitellok, Decathlon eta tontorretik igaro ostean Ayuso ere lasterketa burura iritsi da. Rizzitello, ordea, atzean geratu da jaitsieran. Liderra, langile lanetan. Era berean, lanerako atorra jantzi du Pogačarrek eta guztiz aletu da tropela. Onenek iraundute bakarrik esloveniarraren gurpilean. Del Toro, hasiera batean nahiko estu izan da. Sarenen, ordea, Seixasek sufritu du eta Ayusoren saiakera ezerezean geratu da. Kusek, era berean, atzean utzi ditu ieskideak. Tontorrean, 18 segundora zuen Karapaz. Presak eta nekeak eraginda, bi aldiz erori da, eta amildegian behera joango zenbide ertzean sarea egon izan ez palitz. Aurreratu egin du Karapazek, baita geroago Evenepoelek ere. Pogakarrek eta Del Torok beren aldetik bien arrakasta ospatu zeharkatu dute helmuga. Biharkoa ospakizun eguna baino gehiago izan daiteke Pogakarrentzat Montmartreko igoeran lasterketa apurtu bailezake. Iaz, gertu izan zuen garaipena Eliseo Zelaietan. Ibilbidea 89 kilometrora laburtu behar izan dute, segurtasun arrazoiengatik.